Tie argumenti, kas bija iepriekšējā ministra atzinumā, ka nevar pastāvēt divi plānojumi, neizturēja kritiku, kā arī šis laiks bija pietiekams, lai atrastu kaut vai risinājumu, kurš prasīja Saeimai tieši divas nedēļas. Tātad strauji izstrādāt likuma grozījumus, izveidot jaunu plānojumu, tiesisko ietvaru tieši Rīgas vēsturiskam centram. Iespējams, varam ministram arī domājot uz priekšu, un es to ierosināju arī likumdevējiem, nevajag paredzēt šādas pilnvaras, jo viņas var tikt izmantotas citos mērķos, ka viņš var mēnesī vai pēdējā naktī izvērtēt 8 gadu darbu un atzīt viņu par tiesisku vai pretiesisku.